إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
Ó Muhammad, o teu Senhor sabe que te levantas para rezar quase dois terços da noite e outras vezes a metade dela ou um terço dela. E o mesmo faz um grupo dos que estão contigo. E Allah conhece os parâmetros da noite e do dia e sabe que muitos não conseguirão fazer o mesmo e a estes Allah perdoou. Portanto, recita o que lhe for mais fácil do Alcorão. Alá sabe que entre vós haverá doentes, outros percorrendo a terra buscando as bênçãos, sustento de Alá, enquanto outros estarão a combater pela causa de Alá. Lê na oração o que for mais fácil ler. Estabelecei as orações, pagai o zakat e emprestai a Alá o melhor empréstimo. E toda e qualquer boa contribuição vinda de vós mesmos, vós a encontrareis junto a Alá, e tereis as melhores e as maiores recompensas. E pedi perdão a Alá, por certo que Alá é indulgente, misericordioso.